VS Christophe, the killer regime of Ethiopia. US, stop financing the killer regime, the brutal regime of Ethiopia. We demand President Obama
Tole, namo galatoomii. Egaa hiriirri kun akkuma ati jette hawaasa godinaalee United States adda addaati walitti bahan. Isaaniin qophaahee amma an jiru as kan jalqabame White House jechuunis masaraa mootummaa Ameerikaa kun duratti namoonni sa'aatii 9 ganama jechuun akka sa'aatii DC'tti jechuudha walitti qabamuu jalqabanii walitti babaayyachaa deeme namni alaabaa qabatee dhaadannoo adda addaa qabatanii 9 dhageessifachaa jiranii isaan jalqabanii achi isaanii immoo dhageessifamaa injifannoo dhaadannoo dhageessifachaatuma gara World Bank deemanii World Bank dhaabbatanii achitti amma tokko keessumattuu lafti yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa amma baasee booda dararaa uummata Oromoodha fi uummattoota Itoophiyaa keessa jiran kaan dagaha jedhan ibsachaa achi gahanii bakka bu'aan World Bank gadi bahee xalayaa isaan fidanii dhufan irraa fuudhee akkasumas haasaa gabaabaa bakka bu'aan hawaasalee kanaa Dr. Gulummaan godhan dhaggeeffatee xalayaa irraa fudhatee ol deebi'e jechuudha. Kan booda immoo achi isaanii amma gara ministira haajaa alaa United States'tti deemaa jiran leessisaa gaariidha. Nama hedduu xala jira namni biyya kanaa jechuudha. Namoonni baay'een dhaabbatanii maaliin jechaa gaafachaa jiranii namoonni Oromoon asitti argamanis. Hiriirri kun maal akka ta'e Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa maal akka jiru namoota simaatii barreeffama adda addaa illee qopheessanii an fidan jira namoota waa'ee Oromoo hin beekneef amma tokkoon ibsu kennaati jiranii akkanatti deemaa jira nama ammaa.
Tigist hiriirawwan akkanaa kun yeroo deddeebiin gaggeeffamaa jiru eega dhiyeenya kanaati keessumaa eegaa Oromiyaa keessatti mormiileen babal'atanii as yeroo hedduudha hiriirawwan kan gaggeeffamanii hiriirri ammaa kun kaayyoon isaa maal akka ta'e namni si ibsa jira namni gaafatte jira.
Akkuma jette hiriironni yeroo baay'ee hin godhamu namni waa'ee kanaa maaliif anammaa kun maalirra akka xiyyeeffadhe gaafadhes jira dura galuu bakka bu'aa hawaasota kanaa hawaasota godina adda addaati dhufan kanaa Dr. Gulummaa dubbiseera isaan of beeksisuudhaan jalqabanii kunuun.
Ani Gulummaa Gammadaa jedhama. Dura taa'a boordii waldaa hawaasolee Oromoo North America jiraniiti. Warra hiriira nagaa kana qopheesse keessaas tokkodha. Waanti nuyi har'a kana asitti wal geenyee sagalee keenya dhageessisuudhaaf wanti dirqabnee fi yeroo ji'a baay'eedhaaf saba Oromoo irratti miidhaa ga'aa jiru ajjechaaf darara saba Oromoo irra ga'aa jiru kana baay'ee waan nu cinqee jiruuf waan nu jeeqee jiruufi nutis immoo dabarsinee mootummaa Ameerikaattis dhaabbolee adda addaa as Washington DC keessa jiranittis warra akka World Bankii fi IMF tti rakkinuma kana ibsuudhaafiti wal geenyee jirra. Warra ammarra dhufan kun immoo hawaasolee adda addaa keessaa hawaasoliin Oromoo warri isteetii adda addaa keessa jiranillee dhufanii asirratti argamaniiru. Atlaantaa Joorjiyaadha illee kan dhufan jiru, kan Pensilveeniyaa dhufan jiru, kan Ohaayoodha illee dhufan jiru, Mishigaan illee warri dhufan jiru. Kun egaa rakkinumti kun miidhaan kun waan baay'ee isaan kakaasee fi nutis deemneenne bakka saba keenyaa taane sagalee isaanii dhageessisuun nurra jedhanii wanta itti amananii fi as dana jiru jechaadha.
Gaariidha Tigist, namoota kabiroos gaafadheen jira jette mee namoota gaafatte nu dhageessista.
Tole, namoota egaa asitti argaman keessaa ammas bakka bu'oota hawaasaalee dhaabbata hawaasaa kanan dubbisee iyyuu bakka bu'aa hawaasa Chicagootii fi Ohaayoo dubbiseera. Walduraa duubaan itti dhageessi.
Maqaan kiyya Ahmed Badaasoo Chicago irraa dhufee bakka bu'ee ka'uullee hawaasa Oromoo agoobara North America keessaa.
Tole, obbo Ahmed, egaa North America yookaan immoo biyya United States keessa jiraan Oromoo kan godina adda addaa jiran keessaa walitti dhuftanii qophii kanaan qopheessanii hiriira kanaa yeroo baay'ee godhameera. Anarraa kana waan adda godhu nutti himuu dandeessaa?
Hiriira yeroo baay'ee goonee jirraa turbaan sadii du'a illee as turre karaa kana wanti gargar baaseetiin jedhu hiriira torban sadi goone asitti bishooftuu irratti maasakarri uummanni Oromoo Irreecha irratti katae kun iddoo nu gaddisiiseetiin asitti ol deemne gaafii baay'ee gaafannee jirre Singura, World Bank, mootummaa United States kana hunda iyyannoo galchine. Kan marra oduu jirru immoo masakarri addunyaa irratti ta'uu hin dandeenye yeroo kanarratti ta'uu isaatiin guddoo gaddinee kanuma iyyachuuf deebine jechuudha. Keessattuu World Bankiin orgaamaatii gargaarsa mootummaa Itoophiyaatii kennaa jira. United States mootummaa Itoophiyaatii gargaarsa siil itti dhufaa jirti. Akka lammii biyya naatiitti illee horii taaksii baasnaa. Horiin nu baasnu kun mootummaa uummata ofii ajjeesu gidiraatti godhu mootummaa uummata ofii akka hin dubbanne godhu bilisummaa akka hin qabaanne ka godhu kana horiin kenna akka hin deemne kanatti jechuudha.
Maqaan kiyya faantaa gaddeeramaa hawaasni bakka bu'ee dhufe hawaasa Oromoo Kolombos Ohaayootii. Akkasumas immoo furee qindeessituu isa kanaa keessaa tokko akkuma beeku yeroo ammaa kana haalli biyya keenya keessa jiru haala suphanneessaadha. Namni lafarraa qalamaa irraa namni ajjeefamaa jira. Akkuma argitan yeroo ammaa kanatti mootummaan kun namoota keenna Irreecha irratti nama 77 ol ta'u guyyaa tokkotti galaafatee jira. Kanaanis hin dhaabne yeroo ammaa kana immoo state emergency jedhee kunoo labsii uummata keenya lafarraa dhuguu labsee nama keenna ajjeesee mukatti gataa waraabessi nyaataa jira. Kanaaf dhimmi kun galgala ganama rafuu nu dhoowwee mootummaa Ameerikaa kanatti jechuudhaa fi bakkanatti argamnaa jechuudha.
Maal irratti xiyyeeffattan? Dhaaba kanarraa maal eegdan? Maal gaafatan?
Dhugaadha. Tokkoffaa dhaabni kun mootummaa Itoophiyaa kana yeroo dheeraadhaaf maallaqa guddaa itti kennuudhaan mootummaan kun akka uummata keenya ficcisiisuu fi waan gargaaraa jirutti fakkaata. Kanaaf dhimmi lammaffaan immoo mootummaan kun mootummaa saba bichuudha yookiin gosa bichuu tokkoon bakka bu'e waan ta'ee fi maallaqa lakkoofsaa guddaan ta'an warreen baankii tokkoon qeeffateera. Maallaqa kanaaf immoo uummanni Oromoodhaa ittiin qalamaa jira malee gara fuulduraattis hidhaa isaatiin ittiin gaafatamu kan akka beekanii fi amma boodas akka immoo dubira dhaabbatan jechuudha osatti argamne jechuudha.
Tole, obbo Kanchuu guddaa galatoomu.
Baay'ee galatoomu.
Bakka bu'oota hawaasaa kana hunda nan galateeffadha. Amma immoo namoota irratti hirmaatan yeroo baay'ee peenisiidhaaf adda zayituunaa yeroo baay'ee yeroo hiriirratti godhamu sinin argaa. Maal sadda godhaan irraa kana maal gaafachaa jirtan?
Ilmaan Oromoodhaa ajjeesamaa jedhanii ijoolleedhaan haatee ijoollee siqanii nama dabranii nama gurguddaa hunda siqanii biyya keessaa gaazii facaafanii duguuggaa uummata Oromoo irratti dhacharachaa jiranii ajjeesaa jiranii kanaaf jecha rakkoo jirtu kana malleen bilma dhagayaa. Warri garsee faayinaansii gootan kuni warri kaapitaalistii ta'e asii faayinaansii godhu kuni leenu lagayaa jechuudhaa fi baale.
Biyya keessatti mormii ture waayee ture amma immoo labsiin atattamaa mootummaan Itoophiyaa labseera. Waayee biyyaa namni biyya alaa jiru kana irratti jireenya guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa akkamii fidaa jira?
Nuti jiruutu keenya miidhullee hin dandeenyu. Immoo warri miidhamaa jiru kan nurra guddaa rakkachaa jiru warra biyya san keessaati. Gabbahee ol seenuu dadhabee jira. Agaajiidhaan ari'amaa jira. Nuti waan xiqqoo tokko yoo dandeenye ka goonu hiriira bahuu yoo dandeenye yoo qabaanne immoo waan qabnu jireenyee qabnu gargaaru yoo ta'e malee nurratti impaaktii guddaa hin qabu. Kan tuutuutu garaa keenya nu gubaa hin riibanu dhoorka hedduu impaaktii guddaan kan hin qabu yaada nutti fidaa hawwii keenyaa fi hoppiin keenya numa jira.
Tole addeessituunaa galatoon baay'ee.
Baay'ee galatoon asinillee.
Hayyee Tigist yeroo namaaf qabnu gababaa waan ta'eef kana caalaa fudhachuu hin dandeenyu. Ammallee sagalee namaas dudduuba keetti dhagaan jira gaasaafemmoo feesbuukii irratti dhiyeessita jedhee yaada.
Tole namoo galatoome egaa akkuma jettee hiriira ammas dhufeera deemaa jiranii gara state department karaa fagoo deemaa jiran filan achitti waarrata. San booda galgala garuu har'a nyaata lagachuudhaan White House'itti deebi'anii achi karoora buluu qabanii kana sagantaa keenya boruu keessattuu kan karaa. Feesbuukii fi marsariitii keenya dhaggeeffattoota keenya biraa geenyaa kanumas immoo barbaade galatoomu.
Hayyee galatoomu egaa Tigist.
Tole nagaatti.
Nagaatti.
US stop the killer regime. The brutal regime of Ethiopia. We demand